the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
aroornimo wanaagsan iyo ramadaan kariim. Waa subaxnimo sabti ah 10ka bisha juun sanadka 2017. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Nuur Bukhari.
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dowladda Qatar ku eedeeyay inay maalgeliso argagixisada, halka wasiirka arrimaha dibaddana uu isagu ku baaqay in la khafiifiyo go'doominta Qatar lagu hayo.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Sacuudiga oo la sheegayo inay dowladda Soomaaliya saarayso cadaadis ku aadan sidii Soomaaliya ay xiriirka ugu jari lahayd dalka Qatar.
dagaalo xalay meel u dhow Kismaayo ku dhex maray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
saraakiil ku sugan waqooyiga bari Kenya oo ku baaqay dowladda Kenya ugu baaqay in dadka rayidka la hubeeyo si ay Al-Shabaab isaga difaacaan.
waxaad kalood maqli doontaan ciyaaraha kubadda kolayga Mareykanka ee NBA-da oo fainalkii la ciyaarayo. qodobadaasi se waxaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka.
kadib toddobaad ay siyaasadda Mareykanka hadheeyeen dhegeysiga makhraati furkii wagaasimihii hore ee FBI-da James Comey uu siiyey guddi ka tirsan golaha sanadka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu dambeyntii warbaahinta uga hadlay mowqifkiisa ku aadan arrintaasi. shir jaraa'id oo si wada jira jimcihii shalay ugu qabteen aqalka cad ee magaalada Washington, isaga iyo madaxweynaha Romaaniya ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu ku sheegay in aysan jirin wax mu'aamarada qarsoon oo la xiriirta in Ruushku uu faragelin ku hayo siyaasadda Mareykanka. madaxweyne Donald Trump wuxuu beeniyey qaar ka mid ah makhraati furkii ama hadalladii uu James Comey ka jeediyey dhageysigii guddiga sanadka uu siiyey oo ku sheegay in Donald Trump uu ka dalbay in uu labalaabo baaritaanka in uu laalaan idhaahdee baaritaanka lagu hayo ama lagu hayo la taliyihii hore ee ammaanka ee madaxweynaha qaranka ee madaxweynaha Michael Flynn. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar yahay inuu dhinaciisa isaguna makhraati ama uu ay dhageystaan guddiyada oo isaguna dhinaciisa ka hadlo hadalladii dhex maray isaga iyo agaasimihii hore FBI-da James Comey.
dowladda Ingiriiska ayaa dhexda uga dhacday jimcihii siyaasad aanan hubanti lahayn kadib markii uu xisbiga shaqaalaha kuraas aanan la filayn ka helay aqalka baarlamaanka, taasoo u diiday ra'iisul wasaare Theresa May iyo xisbigeeda muxaafidka ah inay helaan aqlabiyadda baarlamaanka. doorashadii Khamiistii oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xasaasisanaa ee Soomaali Britain ayaa shaki gelinaysa awoodda ay ra'iisul wasaare May u yeelan karto inay ku hoggaamiso xukuumad laga tiri badan yahay oo ay bahawadaagna kula tahay xisbiga DUP ee waqooyiga Ireland. xisbiga ugu weyn xisaabta mucaaradka ee shaqaalaha iyo qaar kale ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha inay iscasisho. Theresa May ayaa lagu wadaa inay hortagto baarlamaanka si ay u wajahdo codka kalsoonida.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. warar Soomaaliya iyo Kenya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Qatar. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Qatar ku eedeeyey in ay maalgeliso argagixisada, waxaanu ku baaqay in ay arrintaasi joojiso. laakiin madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa isaguna dhinaciisa sheegaya in aanu arkin in Qatar ay taageerto argagixisada, waxaana madaxweynaha Turkigu wacad ku maray in uu barbar istaagi doono ama uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dowladda Qatar, isagoo ku baaqay in xayiraadda iyo go'doomintaba laga qaado Qatar. haddaba warbixintan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Jimcaha ugu baaqay dowladda Qatar inay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku boorisay dowladaha Carabta inay khafiifiyaan go'doominta ay ku soo rogeen xukuumadda Dooxa. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay dowladda Qatar in ay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that,
Mr. Trump waxa uu yiri dawladda Qatar nasiib daro taariikh ahaan waxay ahayd mid heer aad u sareeya u maalgelisa argagixisada. Sidoo kale shirka dawladaha ay isugu yimaadeen waxa ay igala hadleen sidii looga hortagi lahaa habdhaqanka dawladda Qatar. Sidaas darteed waxaan qaadanay go'aan anagoo isweydiinay ma waxaan qaadanaa wadada sahlan ama waxaan ugu dambayntii qaadanaa tallaabooyin adag oo daruuri ah. Waa inaan joojinnaa maalgelinta ku aadan argagixisada, ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweyne Trump. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa isaguna ku booriyey dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowladaha kale ee Khaliijka inay khafiifiyaan go'doominta, isagoo yiri waxay sababi kartaa cawaaqib xumo bani aadamnimo ah oo aan lagu talagelin, waxa ayna saameyn ku yeelan kartaa dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu horkacayo dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Tayyip Erdogan ayaa isna ku baaqay in xayiraada laga qaado dowladda Qatar kadib markii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyey in ciidamo Turkish ah loo diro halkaasi, xilli dowlad Khaliijka ka mid ah ay wajahayso takoor kaga imaanaya dowladaha Carabta oo ku eedeeyey xukuumadda Doha inay taageerto argagixisada. Madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo taageerada uu siiyo Qatar kadib markii uu helay ansixin degdeg ah, kaasoo ay meelmariyeen baarlamaanka dalkiisa maalintii Arbacada. Waxa uuna Erdogan diiday eedeemaha sheegaya in Dooxa ay taageerto argagixisada. Waxaa jira qolooyin aan ku faraxsanayn inaan garab istaagno walaalaheena Qatar, kuwaasoo ay siiso raashin, aad baan ugu xumahay. Sidoo kale waxaan sii wadaynaa, buu yiri, inaan siino nuuc kasta oo taageero ah, mana aanan arag ilaa iyo hadda xukuumadda Dooxa oo taageero siinaysa argagixisada, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar maalintii Isniinta, waxayna ku eedeeyeen inay taageerto dagaalyahanada mintidiinta Islaamiyiinta ah iyo qolyaha mucaaradka oo dowladda Iiraan ay taageerto. Inkastoo dowladda Qatar ay sheegtay in eedeemahaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn, dowlado dhowr ah ayaa ku raacay dowladahaasi in xiriirka loo jaro xukuumadda Dooxa. Dowladaha Carabta ayaa sii adkeeyey cadaadiska ay saarayaan dowladda Qatar maalintii Jimcaha, iyagoo soo bandhigay shakhsiyaad 10 ah oo xiriir la leh dalkaasi oo ku jira liiska madow ee argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Weli islaa xiisadda Qatar iyo arrimaha Carabta ayaan ku jirnaaye. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jara lahayd Qatar. Warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballanqaaday uu dibdhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. Wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo keliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhiggooda ah ee Sacuudiga. Haddaba safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle ayaa goor sii horreysay khadka telefoonka ee Sacuudiga ugu waramay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Arrinta ah in dadka ay la kulmeen mas-uuliyiintii arrinkan ku shaqada lahaa ay la kulmeen waa run wasiirro isu aanay arag, laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiirro inay la kulmaan, ay ahayd dad oo wasaaradaha ay ka masalan waxaa la wafdiga wasiirka dowladda hawada ku jiray waxaa la kulmay Saudi Airline iyo dowladda hawada Sacuudiga dadkaas socda ayaa la kulmeen khubaraha waxa hoose dhigacan kama muuqda nidaamka iyagu yaqaaniin Sacuudiga habdhaqankooda.
Warkan soo gaaray wuxuu sheegay in wasiiradii kale ballansanaa aanay la kulmin oo Sacuudigu ka cadhaysanayay go'aanka Soomaalida, taasna ay keentay in agaasimayaal la kulmo. Adiguna waad xaqiijinaysaa in agaasimayaal la kulmay. Marka inta shirarkan ay socdeen wasiiradan Soomaalidu meesha joogeen, ma jirtaa marka Sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay safiir wasiirada Soomaalidu la kulmeen in Soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jiraan Qatar?
Dowladda Sacuudiga aragtida ay ka qabtay arrimaha iyaga iyo Qatar dhexeeya wafdi ay dasta rasmi ah wafdigana Muqdisho ayuu tagay, madaxweynaha ay wada fariisteen. Waa run in Sacuudiga aragtida uu ka qabay arrinteen iyo arrinta Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay ka qabtay ayaa aragtida si kala gedisnaatay, laakiin markii Sacuudi la isku yimid mar laba lagama naqaashin arrintaasi yara ah.
Wararkan soo gaaray way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegay, sidoo wararka aan helayna waxaa ka mid ah in حتى سعودي لعقتي كنت كمليانة هيدا مدحونا فرماتش ومختي وتجي وبلن قاضي إن يدعي كرتو إن حكدو كيما دعما أبا إن لن نقضان إيوغو كعري سنقوان كالصومالي دا
أرنكا وحكائي راهدو فدقا نقع فدني أرنكا حولها والغصة هذا القاضي وحيلا نوشيغان إن يدبقل عيان ويمال مرين عيان أرنكا كنت كمليانة أرنكا كلمة دا أنا وأن مقالني ونباشا وضا فدني ووفدق وضا دقيسي وفدق نوي مركا ويدينا سيدا بينو قيراهن وحان نقوم جوق وها وان دقيساني ان وفدق وغمدها يدو لو ويدي يقول ايراهن أرنكا وانو دبقلينا أرنكا كنت كمليانة دا أرنكا يقول ان يسوور جيان اي شاقان واي مال مرتين كيسي إيه وحيبا عون لغا آده داهي بروبالي مكلا ما آنو جرين
واتاي ان سعودي وصوماليا وحي ادرين ان وكيل بي ادرين ان مدحوينه الله سوى كلمي ان الموقف كي صوماليا طبعا ويكوقن عوايين وانا اوكتاي سيداد نكرد واتسيني نيجب كلا كلمين هل كاي وقدود ان وحا تيرو ورر شيغي ان ادعي كرتو ان وزير كا خارجي سعودي ضلال امري وصوماليا يكو تيرتو ومدحوينها فرماتش الله كلمو warkan maqlayo oo dhici karto in Saudiga warkama dambeysa ay Soomaali u sheegaan oo leeyihiin ama anaga nala jira ama kuwa kale la jira oo go'ankaasina uu yahay dhinacyada go'anka adag ma jirta arintaas maxaa ka jira oo ka maqashadu
weli aranka ma hayno dawladda Saudiga inay waqti kala diraysay warka ah ma hayno nama soo gaarin laakiin xilka labada dal waa idaa karta in hadii jaalala uu labada mowqif arintan ku aadan la soo dhaweeyo dawladda Saudiga ay ka shaqeysay dawladda Soomaaliya ka shaqeysay runtii xiriirka Soomaaliya iyo Saudiga u dhaxeeyo ma jiro xiriir u dhow oo Soomaaliya iyo wadan carabeed u dhaxeeyo
marka Saudiga ma dhici karta marka inaan madama culays uu saarayo Soomaaliya in xiriirka u jirto qadar intaasii ay ugu dambeeyeen suurowdo ma dhici karta oo taasi noqoto mid Soomaaliya ay raacdo
hadda walaal xiriirka labada dal iyo dalka la xiriirka la yeelanayo waxa xiriir ka sameeyso laakiin kale waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirka Soomaalka ah oo muhiimka ah oo halboolaha ah oo Soomaaliya iyo Saudi gudaha inuu sii jiro lana sii xoojiyo wixii culays ay ku yibaadaan laga xaliyo laakiin go'aanka ee dawladda qaadanaysa hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baraha wasiirada iyo dadka siyaasadda Soomaaliya hoggaanka ka ah arrin u taala waay
kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Saudiga Daahir Maxamuud Geelle oo qadka telefoonka ugu warramay wariyaha Abdul Aziz Hussein Usmaan.
Sanna Soomaaliya xaaladda magaalada Baydhabo ayaa saaka degan oo sida aan wararka ku helinno kadib markii shalay halkaas ay ka dhaceen dagaal dhexmaray ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo iyagu ku dagaalamay sida la sheegayo meel cunta lagu qaybinayay lix qof oo rayid ah oo rayid u badan ayaa shilkaasi shalay ku dhintay balse wariyaha VOA da ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin u noo soo diray ku sheegay in tirada dadka ku dhintay shilkaasi ama dagaalkaasi ay haatan korodhay
waxaa sii kordhaya tirada dhimashada dadkii ku waxyeeloobay islasaaseen maalmadii shalay magaalada Baydhabo ku dhexmartay ciidamada dawladda Koonfur Galbeed ka wada tirsan goob raashin loogu qaybinayay barakacyaasha magaalada Baydhabo ilaa 19 ruux oo 9 kamid ah yihiin dad rayid ah ay tirada dhimashada maraysa iyadoo in ka badan 15 kalena ay ku jiraan isbitaalka magaalada Baydhabo kuwaasi oo dhaawacyadooda lagu dabiibayo dadka dhintay oo rayid u badnaa ayaa ahaa dad danyar ah oo safaf ugu jiray raashin loo qaybinayay oo dawladda Cumaan ay ugu deeqday gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Bay Maxamed Cabdi Aadan Baraako oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin maamulka gobolka dhibaatada loo geystay dadka shacabka ay isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca
maamul ahaanba ee shacabka reer Baydhabo ahaanba ee maamulkii Koonfur Galbeed aadan ugu xunahay in dad tabaleysan in loo gargaaro ay mudnaayeen haddana in ay habada ay ku dhintaan dadkii u gargaari lahaa ee habadahooda ay ku dhintaan aadan ugu xumahay hortaas waa ka taaseeyinaadi
wuxuu kala sheegay gudoomiye Baraako in shilkaasi uusan ahayn mid si kadis u dhacay balse ujeedo kale laga lahaa
shil ma ahayn shil waxa la idan magaalo iyo meel ay isaga hor imaadeen idankaasna idan dawladda nin sirkaal ah iyo idankiisa ahaayeen marka meeshan ciidan dawladda leedahay ayuu joogay maamulka gobolka iyo meeshi markaasii wax ku qeybinayay oo meeshii joogay gubernatorihii hadda meeshii ku jiray marka waana la ogaa wax aan hadda ku sheegi karno ma aha shil hal kala shaki iyo wax magaalo ka dhacay laha laakin nin la og yahay oo meesha maamul inuu wax ku qaybinayo oo dad masaakiina wax lagu siinayo waa la ogaa marka ciidanka kalena ma aheyn ciidan oo lala dagaalsan yahay ciidankii booliskii oo wax yar oo meesha ilaala in ay raashinkaas iyo dadkaas kaliya ay kala celiyaan ee loogu talagalay u ahaa.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan Saaka iyadoo ay soconayaan dadaallo lagu soo afjarayo israsaasaynta maalimadii shalay ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo ee dadka shacabka ay ku dhinteen, waxayna arrintan imaanaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabona ay ku jiraan barakacyaal aad u tiro badan oo la daalaa dhacaya xaalada bini'aadannimo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca Jubbada Hoosena, meel u dhow magaalada Kismaayo, waxaa xalay ka dhacay dagaal xooggan oo dhex maray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, sida uu magaalada Nairobi uu nooga soo warramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo roondeynayay iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab inta u dhexeysa deegaanka Goobweyn iyo dalcadda Luglow ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada Jubbaland oo xilligaasi kasoo ambabaxay saldhigooda oo ku yaalla meel u dhow tuulada Goobweyn. Goobjoogayaal ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamada Jubbaland ay dagaalkaasi ku dileen laba ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday, iyadoo sidoo kale ay goobjoogayaashu V O A u xaqiijiyeen inuu jiro tiro khasaare dhaawac ah oo ciidamada Jubbaland kasoo gaaray dagaalkaasi. Saraakiisha ciidamada Jubbaland oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka lagu qaaday ciidamadooda. Ciidamada Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilaabay roondo ay ku marayaan tuulooyinka ku yaalla nawaaxiga magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay uga hortegayaan weerarada ay xiliyada qaar maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay maxbuus ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii xalay ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenyana, weerarada sii kordhaya ee lagu hayo ciidamada amniga ayaa walwal ku abuuray saraakiisha deegaanka oo dowladda Kenya iminka ugu baaqaya inay hubayso dadka rayidka ah ee caadiga ah si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab. Laakiin dowladda ayaa sheegaysa in arrintani ay halisteeda leedahay balse ay noqon karto mid dadku ay isku ilaalin karaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf Nuur Bukhaari ayaa soo akhriyey.
Kadib todobaadyo weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ahaa oo deegaanka loo geystay ayay saraakiisha dowladaha hoose ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ay ku hanjabayaan inay hubeyn doonaan shacabka. Saraakiisha ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe inay ku guuldaraysatay ilaalinta shacabkeeda. Waxaa kale oo ay ku cawdeen in gobolka uu lumiyey adeegyo aasaasi ah kadib markii ay macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ay joojiyeen howlihii ay ka hayeen gobolka waqooyi bari. Ilyas Barrashil waa xubin ka tirsan baarlamaanka Kenya, waxaa laga soo doortaa magaalada Garissa. Wuxuu leeyahay dadka deegaanka waxa ay ka daaleen weerarada argagixisada waxaana ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka carruurtooda.
You know, you cannot always be killed and maimed by armed terrorists. And yet we are not being...
Mar walba kuma dili karaan ama kuma dhaawici karaan kooxo hubaysan oo argagixisa ah. Waxaa intaasi dheer inaanan weli helin wax difaaca. Waxaan luminay macallimiin, waxaan weynay shaqaalaha caafimaadka. Sidaas daraaddeed waa maxay sababta aan u mudanayno dhibaatadani ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay? Shiil iyo 4 xildhibaan oo iyana laga soo doorto gobolka waqooyi bari ayaa ugu baaqay dowladda inay hubayso dadka deegaanka si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay. Afhayeenka booliska Kenya Charles Owino ayaa u sheegay V O A-da in codsigaasi aana la dabaqi karin balse ay dowladda qori doonto askar badan si loo xoojiyo ciidamada amniga ee ka howlgala gobolka waqooyi bari. Rija Tuta oo ah khabiir ku takhasusay ammaanka gudaha ayaa sheegaya in rayidka la hubeyn karo balse ay u baahan tahay in la raaco hannaan loogu talagalay.
Arming the community is it's not a bad concept but how they will be armed.
In la hubeeyo bulshada ma ahan fikir xun laakiin sidee lagu hubeyn karaa? Hannaankaasi waxaa ka mid ah sharciga booliska ee dhahaya haddii loo baahdo boolis dheeraad ah waa in la raacaa nidaamka ciidan qorista saxda ah, kadibna dad laga soo xusho kuwa la qoray, tababar la siiyo, kadibna la qalabeeyo si loo howlgeliyo. Marka haddii waddadu ay taasi tahay waa okay. سدحدي تضباد إلى صدى في الشباب وحي دشي تضبئي تبن أسكري أو كتر سناء دمدى أمانكا قار كميدة أياد انتي كدمركي بابور إلى السعدين وضد اللوغو حريمينوين سيدو كلا وحال الدليدات ريد أو يكوجرين معلمين وحالوغو ويرري ديغان كفج أو كتر سن مقالة جارسة إساق أو كهر لي تعسيق ميستي لو سمي إسراكي لقد لي ويرر كدوان إي شباب كوكاقستين كينيا أي وزير كارمها قدها جوسيف نكسيري شاقي إن إي أغارسان دونان كوي كدن بي ويرر كا
criminals and terrorists whose despicable action caused loss of the
dambiilayaasha iyo argagixisada ay ficiladooda xasidnimada ah sababeen inay go'aan nafaf badan waxaan u idin haynaa hal fariin waad carar kartaan laakiin ma dhuuman kartaan sidee noqotaba waan idin heli doonaa markaan idin qabannana waad ka shalay doontaan agaasimaha xarunta maareynta khataraha Afrika George Masumali ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah Kenya ay sii noqonayaan meelo bahala galeen ah xitaa booliska
even the police you talk to the police on the ground they are saying there are some certain areas they cannot go to patrol
waxaad la hadlaysaa booliska jooga dhulka waxay leeyihiin waxa jira meelo aysan ku ruundeyn karin sababtoo ah meelahaas waxa ku badan al-shabaab marka hadii aanan la qaadin talaabo adag oo lagu joojiyo xaqiiqdi waxaan arki doonaa al-shabaab oo qabsanaysa dhul badan oo ku yaala waqooyiga Kenya taasina ma caawin doonto dalkan si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa ku soo beegmaya wax ka yar laba bilood inta aysan dhicin doorashooyinka madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ee dalka Kenya
warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Yusuf waxaana soo jeedinayay Noor Bukhari hatana huwa ayarihi sidaasi aad muusikadaas aad maqlaysaan boor dhac ayarihi uu yahay Noor Bukhari
ayaa wa sidaas Cabdul Aziz soo tartanka kubada kolayga dalka Mareykanka ayaa maraya heer gabagaba ah ciyaarta finalka ayaa waxa markala caawa isku haleelay kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers ciyaartan ayaa hadda daqiiqado uun ay ka harsan yihiin inay soo gabagabado waxaana daawanaya wariyeena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo hadda si toos ah khadka telefoonka ugu jira Mascad haya ciyaartu bal ka waran meel kulan ay maraysay
adi aad ciyaarta awa aad bay u kulushahay waliba waxaad moodaysaa kooxda Cleveland Cavaliers inay badin doonto waayo 126 ay leedahay halka Golden State 109 leedahay kulankan waa ay ku qasbantahay kooxda Cleveland inay badiso waayo hadii aanay badinin waxa dhici lahayd caawa in koobka gurigeeda lagu qaado marka bilowgii horeba ciyaartu markay bilaabatay kooxda kubada kolayga ee Cleveland Cavaliers ee gobolka Ohio dardar bay ay la soo gashay oo waliba dhibcihii ugu horeeyay ayada ku hoggaamisay halkaana kama aanay degin caawo oo sidaasi ayay ugu haysay weerarka kooxda Golden State oo waliba inta ciyaartu ay socotay hal marna Golden State ma aanay ciyaarta kormarin markasta oo la soo dhaweeyo oo aad moodayso in la soo qabanayna waa ay durjinaysay haddana waxay ciyaartu maraysaa 111 iyo 126 daqiiqadaha dhiman markaad fiiriso oo 3 daqiiqo iyo sekano la socdaana uma eka in dhibcaha inta leeg ay ku dhali karaan kooxda Golden State marka sheekadu ma huri doonto maalinta Isniinta ah in magaalada Oakland ee garoonka Golden State ee gobolka California la isku noqdo halkaasii oo kooxda Golden State wali haysato fursad ah in ay ku badin karto koobka ku qaadi karto gurigeeda iyadoo taageerayaashadu ay la joogan laakiin nuur waxa xusid mudan sanadkii hore labadan kooxood ciyaarta kama dambeystay ay iska hor yimaadeen kooxda Golden State waxay sareysay 3-1 oo waxay u baahanayd oo kaliya hal kulan inay badiso taasina ma dhicin oo 3 kulan oo xiriir ah ayaa waxa badisay Cleveland sidaana koobka ay ku qaaday marka dad fara badan caawa badiskan ay badinayso kooxdani waxay leeyihiin mataariiq kale oo cusub ay dhigi doonta kooxda Cleveland Cavaliers 3 ibar ay inta ka timaado ay 4 ibar ku badin doonta oo 4 kulan oo xiriir ay badin doonta
marka mascado mar hadii ay u muuqato inay soo laabanayso kooxda Cleveland ma laga yaabaa sida hadda aad sheegtay in taariikh ay noqoto ma aragtay sida dhacday xil ciyaareedkii hore oo kale
marka aad fiiriso hadda awoodda labada kooxood looma maleeynaayo sababtu waxay tahay caawa inta ciyaartu socotay dhibcaha ay dhalinayaan Cleveland iyo wax kasto ay sameeyeen waxay ku dhaliyeen rekordka NBA-da ee finalka ay jabiyeen oo banooniyada ma ay khasaarinin dhibca fara badan ayay dhaliyeen ciyaarta kala wareegi markii la gaaray half time ka waxay ku mareen dhibcaan waligood la dhalin marka wax walba caawa sameeyeen record bay marka habeen kasta in sidaasi aad wax u dhaliso suuragal inay noqotahay aad bay waad agtahay marka kulankan caawa hadii uu Cleveland ku qaatay in ay shaqada faraha badan ay ku kaliftay uma maleeynaayo kulanka shanaad inay badin karto laakiin ciyaarta NBA-du waxay ku xiran tahay hadba sida ay jawigu isku beddelo ama momentumka kooxdu uu noqdo sida darteed lama dhayirsan kara Cleveland laakiin awooda marka aad fiiriso Golden State iyo waliba wiilka ay sanadkan soo qaateen ee Kevin Durant way ka soo qaateen kooxda OKC way adag tahay in koobkan sanadkan laga qaado walow LeBron James iyo caawin hadda boodbooda ciyaarta hadda way sii dheereeyeen oo 132 ayay gaarsiiyeen laba daqiiqo ayaana ka hartay way boodboodayaan aad bay u faraxsan yihiin taageerayaashu calamo ayay ruxayaan marka waxaad moodaa kulankan caawa inay jeebka ku shubteen oo guul ay la hoyanayaan way niyadna isu dhisayaan marka waxay ku xiran tahay kulanka Cleveland ay tagayso guriga Golden State hadii Cleveland ay badiso marka waa la oran karayaa sheekadu way isbadashay
way yahay marka ciyaartan kubada college American-ka finalkeeda 7 jeer ayaa la ciyaaraa waa ay ka duwan tahay ma aragtay finalada kale ee dunida marka maxay tahay maxaa lagu macneeyay taas
sidaadaba ciyaarta kubada kolaygu waa mid isu dhow oo isu dheelitiran hal kulanna kuma filna tan iyo maalintii ay bilaabatayna waxaad moodaa in kulamadu ay sida ahaayeen inkastoo mararka qaar wax laga bedbedelo oo marba wax lagu soo kordhiyo laakiin waxyaabaha lagu xusay dunatan waxaa kamid ah lacagta laga sameynayo iyo taageerayaasha faraha badan ee goranka soo galaya lafteedu qayb bay ka tahay tan kale ciyaaraha NFL-ka ciyaartan loo yaqaano basketball-ka waxaa lagu ciyaaraa labada kooxood gurigooda iyo gurigan waa isbadbedelaa marka maadaama ciyaartan ay ku dhisan tahay guri tagis oo cidba gurigeeda tagayso hal kulan oo kaliya ciyaar noqon karta ma ahan
waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascad oo igaga warramay ciyaar hadda si toos ah u socota oo ka mid ah finalka tartanka koobka kubada kolayga Mareykanka waxaana ciyaaraya kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha dhageystayaal
kaasi ayaan gabi ahaanba ku soo gabagabeynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo Cabdulcaziis iyo Nuur Bukhaari intaan galabta 4:00 galabnimo dib u kulmi doono gudahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo Ramadaan kariim.
Zayni, 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 Salam alaik, Nabi Zayni.